Qalampirdan gapiramiz. Ukrainalik jurnalist Dmitriy Gordon O'zbekistonda Rossiyaga yuborilayotgan Eron jangovar dronlari ishlab chiqarilishini aytib adashganini tan oldi. U Gordonnikida mehmonda loyihasining navbatdagi sonida O'zbekistonni emas, Tojikistonni nazarda tutganini aytdi. Aslida men O'zbekistonni emas, Tojikistonni nazarda tutgandim. Tilim esa O'zbekiston so'zini talaffuz qildi. O'zbekistonda dron zavodi mavjudligi ma'lum, ammo uning Eronga aloqasi borligi haqida hech qanday dalil yo'q. Men Tojikistonni nazarda tutdim. Hozir buni takrorlashni xohlardim. Shuni aytmoqchimanki, Tojikistonda eronliklar keyinchalik rossiyaliklar ukrainaliklarni o'ldirayotgan dronlarni ishlab chiqarishmoqda. Istardimki, gapim xato bo'lsa, Tojikiston Tashqi ishlar vazirligi buni rad etsin, deydi u. Jurnalistning alohida ta'kidlashicha, u hech qanday holatda ham O'zbekiston davlatiga soya tashlamoqchi emas. Men chin dildan hurmat qiladigan va sevadigan o'zbeklar O'zbekiston fuqarolari haqida nima ham deyishi mumkin. Bu o'zining mehmondo'stligi va samimiyligi bilan madh qilinadi degan o'lka. Ikkinchi jahon urushi paytida ko'plab ukrainaliklarga boshpana bergan zamin. Yana bir bor takror aytmoqchimanki, O'zbekistonning Eron dronlari ishlab chiqarilgani haqida e'lon qilgan ma'lumotlarimga hech qanday aloqasi yo'q, deydi Dmitriy Gordon. Shuningdek, u O'zbekiston xalqiga fashistik Rossiya hujumi tufayli hozir ro'y berayotgan Ukraina fojiasiga befarq bo'lmagani hamda ularni qo'llab-quvvatlayotgani uchun minnatdorlik bildirgan. Eslatib o'tamiz, jurnalist Dmitriy Gordon isroillik milliarder Leonid Nevz bilan suhbatda Eronning Rossiyaga berayotgan dronlari dastlab Iroq, Suriya va O'zbekistonda yig'ilishini aytganda, bu o'zbekistonliklar orasida keskin norozilikka sabab bo'ldi. Deputat Alisher Qodirov bu ma'lumot xato ekanini va rasmiylar raddiya berishi zarurligini talab qildi. Ko'p o'tmay Mudofaa sanoati qo'mitasi va Tashqi ishlar vazirligi bu ma'lumotlar haqiqatga to'g'ri kelmasligini ma'lum qildi. Tashqi ishlar vazirligi Eron dronlari bo'yicha ayblov uchun Ukraina hukumatiga arz qilishni bildirdi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.